Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Fark izpustil pred dvema tednoma ugrabljenega generala. Po porazu na volitvah odstopila celotna tajvanska vlada. Migracije znotraj Evropske unije presegle migracije iz tretjih držav. Med vlado in sindikati verjetno odločilen krog pogajanj. Ofenziva iz arhiva Ki u Kino Šiška. Kolumbijsko uporniško gibanje FARC je včeraj izpustilo pred dvema tednoma ugrabljenega generala Rubena Darja Alzateja. Slednji je, kot je to sam sporočil preko Twitterja, v dobrem stanju. Dejanje je ponovno odprlo pot mirovnim pogajanjem med vlado in gibanjem, ki potekajo od novembra 2012 v Havani na Kubi. Tako namerava glavni vladni pogajalec Humberto de la Calle še danes odpotovati v kubansko prestolnico in sprejeti odločitev o naslednjih korakih. Sicer pa obstaja med stranima nesoglasje o prekinitvi ognja med pogajanjem. Medtem ko zahteva FARC popolno prekinitev kakršnih koli akcij proti njim, je pozicija vlade drugačna. Mnenja so namreč, da bi gibanje premirje izkoristilo za rekrutacijo novih sil. Po porazu vladajoče tajske nacionalistične stranke na sobotnih parlamentarnih volitvah je najprej odstopil premier Yang Yihua, potem pa še celoten 81-članski kabinet z ministri, njihovimi namestniki in državnimi sekretarji vred. Državo bodo sicer upravljali do novega sklica vlade. Vodenje bo najverjetneje prevzela zmagovalka volitev, napredna demokratska stranka, ki je prejela 47,5% glasov. Nacionalistična stranka jih je dobila nekaj manj kot 41%. Razlogi za takšen izid so predvsem v dejstvu, da si je zdaj bivši premier Yihua prizadeval za dobre odnose s Kitajsko, kar je rezultiralo v vse večje vmešavanje najmočnejše azijske gospodarske sile v tajske zadeve. Porazu naj bi botrovali tudi številni škandali s hrano in počasna gospodarska rast. Nadaljujemo na Kitajskem. Svetovna zdravstvena organizacija jo je namreč pozvala, naj kaj stori glede problematike AIDS-a. Po podatkih kitajskih oblasti je v državi 500 000 prebivalcev obolelih z AIDS-em ali okuženih z virusom HIV. Vendar uradni podatki še zdaleč ne kažejo realne slike. Po domnevah strokovnjakov je okuženih še nekaj 100 000 ljudi, ki tega niti ne vedo. Ob dnevu boja proti AIDS-u je predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije na Kitajskem Bernhard Schwartländer izpostavil predvsem problem stigmatizacije in diskriminacije okuženih, homoseksualcev ter uživalcev drog. Največ okuženih z virusom HIV in obolelih z AIDS-em pa je še vedno v podsaharski Afriki. Od okrog 35 milijonov okuženih jih namreč 24,7 milijona živi v tej regiji. Pomenljiv je tudi podatek, da je 70% novih okužb v državah pod največjo puščavo na svetu. Od izbruha epidemije se je sicer po svetu s HIV-om okužilo 78 milijonov ljudi, zaradi AIDS-a pa jih je umrlo 39 milijonov. Ob vseh teh ogromnih številkah je treba povedati, da že nekaj let obstajajo učinkovita zdravila, ki preprečujejo razvoj virusa. Selimo se v Združene države Amerike, kjer se nadaljujejo protesti proti policijskemu nasilju. Naj spomnimo, uboj temnopoltega 18-letnika Michaela Browna, ki ga je 9. avgusta letos v Fergusonu v zvezni državi Missouri zagrešil policist Darren Wilson, je takoj sprožil proteste. V pričakovanju pravice, ki naj bi prišla preko sodišča, so se demonstracije do odločitve državnega sodišča umirile. Po njej, odločilo je namreč, da ne namerava sprožiti uradne preiskave, pa so se znova zaustrile. Ena zadnjih novic, bolj bizarne narave, se tiče geste igralcev ameriškega nogometa ekipe St. Louis Rams, ki so v znak solidarnosti z Brownom na eni od tekem dvignili roke. ker Združenje policistov iz St. Louisa geste ni prepoznalo kot znak udaje, so takoj odreagirali in zahtevali disciplinski postopek proti igralcem. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je izdala poročilo, v katerem ugotavlja, da migracija iz tretjih držav v Evropsko unijo pada, pri čemer je število migracij znotraj unije prvič preseglo število migracij iz tretjih držav. Največjega števila migrantov je po pričakovanjih deležna Nemčija, ki ima tudi največ prosilcev za azil. Sledita ji Velika Britanija in Francija. Vse manj pa je priseljevanja v Španijo in Italijo, iz katerih se je predvsem zaradi gospodarske krize odselilo precej prebivalstva. Da ne bi naštevali migracije iz ali v posamezne države Evropske unije, lahko samo nakažemo splošno sliko. Ta seveda jasno kaže, da poteka migracija iz smeri ekonomsko šibkejših k bogatejšim državam. Številke govorijo tudi o tem, da je razkorak čedalje večji. Referendumska Švica je na drugem letošnjem glasovanju o omejevanju priseljevanja zavrnila uvedbo letne priseljenske kvote na največ 0,2% populacije oziroma 16 tisoč priseljencev na leto. Referendumska predlagateljica, konzervativna ekološka skupina EcoPop, je ksenofobno pobudo zavila v ekološke kvazi argumente, češ da približno 100 tisoč tujcev, kolikor jih na leto sprejme Švica, povzroča več stresa in sporov, ki pa nimajo posledic samo na idilično podalpsko družbo, pač pa tudi okolje. Mnenju, da so priseljenci pogubni za švicarsko družbo in okolje, pa volivci niso nasedli, saj jih je kar 74% glasovalo proti predlogu. Za razliko od prvega letošnjega referenduma o migrantskem vprašanju februarja letos, ko so švicarski volivci s tesno večino potrdili uvedbo kvot za priseljevanje iz držav Evropske unije. Te bodo začele veljati z letom 2017. Volivci pa so na včerajšnjem trojnem referendumu s prepričljivo 78% večino zavrnili tudi predlog populistične ljudske stranke, da bi Švica zlato shranjeno v tujini vrnila v domovino, potrojila zlate rezerve, centralni banki pa prepovedala prodajo dragocenih kovin. Na rezultat je verjetno vplivalo mnenje strokovnjakov, da bi v primeru potrditve predloga morala švicarska banka kupiti 1800 ton zlata, zaradi česar bi cene le tega ponorele. Še najbolje jo je odnesla tretja referendumska pobuda, po kateri bi ukinili davčne ugodnosti tujim milijonarjem, proti katerim je glasovalo v primerjavi z drugima dvema vprašanjama zgolj 60% volivcev.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Računsko sodišče se je v pred nekaj dnevi objavljenem poročilu dotaknilo tudi sežigalnic odpadkov v Sloveniji. Medtem ko v Celju že obratuje, pa se načrtujeta še dve in sicer naj bi stali v Ljubljani in Mariboru. Ekologi brez meja so sicer z odzivom računskega sodišča samo delno zadovoljni, saj ta zahteva dokončno izvedbo državne strategije ravnanja z odpadki, ki je stara že več kot desetletje, pri čemer pa ne upošteva novih možnosti. Več v odzivu na poročilo računskega sodišča in zastarelosti strategije Erika Oblak iz Ekologov brez meja.
Tisto, kar nas je mogoče mečkano zmotlo, je bil ta del, ki govori o popravljalnih ukrepih in sicer od Ministrstva za okolje in prostor zahtevajo, da pripravi državni investicijski program za sežigalnico v Ljubljani in v Mariboru, kot je pač v prejšnjih strategijah ministrstvo to predvidevalo, pa ni izvedlo, oziroma da prouči različne možnosti, tudi postavitev recimo manjših naprav za sežig, pa potem izvoz v tujino in tako naprej. No. Prvo se nam zdi, da to dvoje pač je seveda v nasprotju, če na eni strani pripravljamo investicijski program za dve točno določeni lokaciji, ob enem pa govorimo, da pač ministrstvo bi moralo analizirati druge možnosti, je že samo po sebi v nasprotju. No. Ampak tisto, kar pa mogoče nekje se strinjamo z ugotovitvijo Računskega sodišča, pa je v tej točki, da v Sloveniji pravzaprav ne vemo, nimamo dolgoročne strategije, kaj pravzaprav na kakšen način z odpadki ravnati in da bi se končno morali odločiti, po kateri poti bomo šli in seveda temu prilagoditi zakonodajo in jo potem tudi uspešno izvajati. No, tisto, kar mi želimo v bistvu s tem odzivom sporočiti oziroma predlagati, je to, da se nehamo pogovarjati o sežigalnicah odpadkov, o tem, kako bomo uničevali surovine in naravne vire, ampak o tem, da jih pravzaprav ohranjamo, da gremo v korak s strategijami razvoja na evropskem nivoju. In znotraj tega tudi sami to prepoznamo kot priložnost za razvoj našega gospodarstva in zelenih delovnih mest. Namreč v začetku julija letos je Evropska komisija objavila paket o krožnem gospodarstvu, ki govori prav o tem, kako odpadke maksimalno preusmeriti nazaj v osnovno izrabo, se pravi recikliranje in kompostiranje, obenem pa ustvariti nova delovna mesta in podpreti razvoj zelenih malih in srednjih podjetij. In tukaj je neka priložnost, ki bi jo Slovenija lahko izkoristila in se nam zdi dosti bolj smiselno, da se začnemo pogovarjati o tem, kot da še vedno razpravljamo o tem, ali potrebujemo eno sežigalnico, dve sežigalnice in kje boste stali.
Pred sindikati javnega sektorja in vlado so zadnja in ključna pogajanja o varčevalnih ukrepih za prihodnje leto, ki bodo odločila o izvedbi za sredo napovedanega dveurnega protestnega shoda. Potem, ko je vlada prvotni predlog varčevalnih ukrepov, s katerimi je predvsem na račun rezanja najrazličnejših dodatkov, skušala na odhodkovni strani prišparati 127 milijonov evrov, nekoliko omilila, sindikati ustrajajo, da v nova zmanjševanja plač ne bodo privolili. Kot je povedal vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj, se sindikati z vlado strinjajo o podaljšanju zdaj veljavnih ukrepov v višini dobrih 310 milijonov evrov. Pripravljeni pa so tudi na prenos sprostitve napredovanj iz maja v december prihodnje leto. Vlada je v stališču sindikata in morebitnem zadnjem protipredlogu, na katerem bi sindikati skušala najti konsenz, razpravljala včeraj, a o sklepih po srečanju z ministri niso govorili. V primeru neuspelega dogovora je finančni minister Dušan Mramor sicer napovedal linearno rezanje plač v javnem sektorju, sindikati pa v tem primeru stavko. Off je pripravil Kuki.